რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ჩვენი გაცემა გრძელდება. მოგესალმებით. ახლა თქვენ მოუსმენთ მარიამ ჭიაურელს, ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ. შემდეგ კი განვაგრძობთ ჩვენს გაცემას საღამოს თავისუფლებით, ჩვენი საღამოს საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამით, რომელსაც ოქროპირ რუხაძე გაუძღვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჯერ ახალი ამბები.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს პრეზიდენტმა ვეტო დაადო საკონსტიტუციო სასამართლოსთან დაკავშირებული ცვლილებების პაკეტს. საფრანგეთის პრეზიდენტი მხარს უჭერს საქართველოს ვიზების ლიბერალიზაციის პროცესში. ნადია სავჩენკომ პარლამენტარის ფიცი დადო. რუსეთი უარყოფს ფრალდება სირიის ქალაქ იდლიბზე საჰაერო ერიშის შესახებ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ვეტო დაადო საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ კანონში შეტანილ ცვლილებებს, რომლებიც პარლამენტმა დაჩქარებული წესით 14 მაისს დაამტკიცა. პრეზიდენტმა დღეს თბილისში გამოაცხადა თავისი გადაწყვეტილება და აღნიშნა, რომ დღესვე გადაეგზავნება პარლამენტს კანონპროექტები მოტივირებული შენიშვნებით.
ჩვენი თანამშრომლობის შედეგად ბატონ პრემიერ-მინისტრთან მე მაქვს იმედი, რომ ჩვენი პოზიციები იქნება გაზიარებული და პარლამენტი ვეტოს გაიზიარებს და საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო გააგრძელებს ეფექტურ ფუნქციონირებას და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი სახელმწიფოსთვის.
განაცხადა პრეზიდენტმა დღეს საგანგებო ბრიფინგზე. პარლამენტს ახლა 15 დღიანი ვადა აქვს პრეზიდენტის შენიშვნების გასაზიარებლად ან ვეტოს დასაცლებად. დღეს პრეზიდენტის გამოსვლის შემდეგ მალევე გავრცელდა ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის თქმით ის ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა დაეთანხმოს ვეტოში გამოთქმულ შენიშვნებს და აღარ იყოს საუბარი მის დასლებაზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დღეს საფრანგეთში შეხვდა ამ ქვეყნის პრეზიდენტს ფრანსუა ოლანდს. პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის ცნობით, ქალაქ ბორდოში გამართული შეხვედრისას ოლანდმა მხარდაჭერა გამოუცხადა საქართველოს ვიზების ლიბერალიზაციის პროცესში და დადებითად შეაფასა საქართველოს მთავრობის მიერ განხორციელებული რეფორმები, ისევე როგორც ვიზების ლიბერალიზაციის პროცესში მიღწეული პროგრესი. ორი ლიდერი შეხვედრისა საუბარი შეეხო საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მნიშვნელობასაც. თბილისის აპელაციო სასამართლოსთან შეკრებილი არიან რუსთავი ორის მხარდამჭერები, დამონტაჟებულია სპეციალური მონიტორები, რომელთა მეშვეობითაც მათ საშუალება აქვთ უწყვეტ რეჟიმში ადევნონ თვალი რუსთავი ორის პროცესს სააპელაციო სასამართლოში. ეს სასამართლო იხილავს საჩივარს, რომელიც ეხება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე თამაზ ურთმელიძის 2015 წლის 3 ნოემბრის გადაწყვეტილებას რუსთავი ორის წილის 100% ყოფილი მფლობელის ქიბარ ხალვაშისთვის გადაცემის თაობაზე. უკრაინელმა სამხედრო მფრინავმა ნადია სავჩენკომ, რომელმაც თითქმის 2 წელი დაჰყო რუსეთის ციხეში და გასუკვირაში იქნა გათავისუფლებული პარლამენტარის ფიცი დადო. სავჩენკო აერჩიეს უკრაინაში 2014 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგად, მაგრამ მაშინ ის უკვე დაკავებული იყო აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტების მიერ.
მე დავბრუნდი და არ მოგცემთ უფლებას დაივიწყოთ. არ მოგცემთ უფლებას დაივიწყოთ თქვენ, ვინც ვერ ხოვნა რადას ამ სავარცლებში ზის. დაივიწყოთ ის ბიჭები, რომლებიც მაიდანზე დაიღუპნენ და ახლა დონბასში იღუპებიან.
განაცხადა სავჩენკომ უკრაინის პარლამენტში და თავის პრიორიტეტად დაასახელა ბრძოლა რუსეთში დაკავებული დანარჩენი უკრაინელების გამოსახსნელად. რუსეთი უარყოფს, რომ მისმა სამხედრო თვითმფრინავებმა დაბომბეს სირიის ქალაქი იდლიბი, სადაც წუხელ უფლებადამცველების ცნობით 23 ადამიანი დაიღუპა. იდლიბს სირიელი მეამბოხეები აკონტროლებენ. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს პრესმდივანმა იგორ კონაშენკოვმა დღეს გამოაცხადა, რომ რუსეთის თვითმფრინავებს არ შეუსრულებიათ საბრძოლო მისია იდლიბის პროვინციაში, რომ ახარაფერი ვთქვათ საჰაერო დარტყმებზეო. რუსეთის სამხედრო საჰაერო ძალები გასულ წლიდან არიან განთავსებული სირიაში მეამბოხეებთან ბრძოლაში პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის დასახმარებლად. ავღანეთში სავარაუდოდ თალიფმა მებრძოლებმა მოკლეს 13 სამოქალაქო პირი მას შემდეგ, რაც ყუნდუზის პროვინციის ავტომაგისტრალზე ავტობუსებს არ მისცეს გზის გაქცელების საშუალება და მგზავრები დააკავეს.
მარიამ ჯეურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბებით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა მოისმინეთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი რადიო თავისუფლების ეთერში მომავალი 1 საათის განმავლობაში. თავიდან გამოვიდა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიის ფარგლებში დამტკიცებულ დეკლარაციაზე.
ერთი მხრივ ალიანსი ამბობს, რომ იგი ერთგულია თავისი ვალდებულების გახდეს საქართველოს ნატოს წევრი, მეორე მხრივ ალიანსი ასევე აღიარებს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას.
გეზაბრებით ასევე საკონტრაქტო სამხედრო სამსახურის სრულთა რეგისტრაციის დაწყების გარშემო.
ვინცა! ვინცა! ვინცა ძმოხადო ჩემი ხედრული ვალი!
თავისუფლების ეთერში შემოსავლელებო გიამბობთ ასევე იმის თაობაზე, თუ რა ვითარება საქართველოში სხვა არაერთ სფეროში. დღესვე, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს, რეგიონულ მაცნესაც მოისმენთ. რეგიონულ მაცნეში საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში ისტორიულ შენობა ნაგებობებზე გესაუბრებით.
ქალაქის ქვიშეს ქუჩა იყო, ქალაქის კვალი იყო, მაგრამ რამდენი წელი ახლა მემუშავს, რომ დანგრეული იყო, პატრონი არ ყავდა.
მოგესალმებით, დღეს გვაქვს არაერთი საერთაშორისო პოლიტიკური თემა. გიამბობთ იმის საუბარზე, თუ როგორ დაადო ნადია სავჩენკომ პარლამენტარის ფიცი მოსკოვში რიგით მეოთხე საერთაშორისო აეროპორტის გახსნაზეც. მოისმენთ ჩვენს ეთერში სიუჟეტს და ბოლოს კი ეთერში გავა ახალი ევროპა კულტურული რუბრიკა, რომლის თემა ვერდენია პირველი მსოფლიო ომის დასრულება. ესეთი ჩვენი თემები პრაღის სტუდიიდან პროგრამას ოფერ გოხაძე უძღვება. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიის ფარგლებში დამტკიცებული დეკლარაცია, რომელიც ალიანსის უსაფრთხოების ინტერესებსა და გამოწვევებს ასახავს, მოკავშირეების გარდა პარტნიორ ქვეყნებსაც შეეხება. დეკლარაციაში გამოხატულია მტკიცე მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ, ნახსენებია სიტყვა ოკუპაცია საქართველოში რუსეთის ქმედებების ჭრილში, დაგმობილია რუსეთის აგრესია და კიდევ ერთხელ დადასტურებულია ბუქარესტის სამიტის დაპირება, რომ საქართველო ერთ დღეს გახდება ალიანსის წევრი. დეკლარაციის ტექსტი კიდევ ერთხელ შეგვახსენებს გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მეპის მიღების აუცილებლობას ნატოში გაწევრიანების გზაზე. ლელა კუნჯულია.
დეკლარაციაში, რომელიც ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის დეპუტატებმა 30 მაის ალბანეთის დედაქალაქ ტირანაში დაამტკიცეს, საქართველო თავდაპირველად შესავალ ნაწილში ანახსენების, სწორედ იქ, სადაც განსაკუთრებული ადგილი ეთმობა რუსეთის აგრესიასა და დესტრუქციულ ქმედებებს.
ბოლო 2 წლის მანძილზე სტრატეგიულმა გარემომ ძირეული ცვლილებები განიცადა. უკრაინის წინააღმდეგ მიმართული აგრესიით, ყირიმის უკანონო ანექსიით და ასევე საქართველოს რეგიონების აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის სამხრეთ ოსეთის განგრძობადი უკანონო ოკუპაციით რუსეთმა უხეშად მოუღო ბოლო ალიანსის 25 წლიან ცდელობას ჩამოეყალიბებინა ჭეშმარიტის სტრატეგიული პარტნიორობა. რუსეთის ბოლოდროინდელი ქმედებებიც ასევე გულისხმობს მეზობელი ქვეყნების დასაშინებელ სხვა ფორმებსაც: სახიფათო ქმედებებს, მოკავშირეების წინააღმდეგ მიმართულ პროვოკაციებს, საერთაშორისო სამართლის მოთხოვნათა მრავალგზის ხელყოფასა და ინტენსიური გადაიარაღების პროგრამას.
ორშაბათს დამტკიცებული დოკუმენტით ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა ალიანსის წევრი ქვეყნების ლიდერთა ყურადღების მიპყრობას ცდილობს სამიტის წინ, რომელსაც 8-9 ივლისს პოლონეთის დედაქალაქი ვარშავა უმასპინძლებს. ამ სამიტს უკავშირდება საქართველოს მოლოდინიც, რომ ქვეყანას სათანადოდ დაუფასდება ერთგული პარტნიორობა და ალიანსისკენ მონდომებით გადადგმული ნაბიჯები. მართალია, ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ დამტკიცებულ დოკუმენტში არაფერი კონკრეტდება საქართველოს მოლოდინთან დაკავშირებით, მაგრამ დეპუტატები ალიანსის ლიდერებს ასპირანტი ქვეყნების წინაშე გასულ წლებში აღებულ ვალდებულებებს შეახსენებენ და მათ შორის არის საქართველოც.
საპარლამენტო ასამბლეა მოუწოდებს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ქვეყნების ლიდერებს მიიღონ ჩერნოგორიის გაწევრიანების პროტოკოლი. კვლავაც დაადასტურონ 2008 წლის ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილება, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი გაწევრიანების სამოქმედო გეგმით, როგორც ამ პროცესის განუყოფელი ნაწილით. მხარი დაუჭირონ ბოსნია-ჰერცეგოვინის ძალისხმევას 2010 წლის აპრილში დამტკიცებულ მოთხოვნათა შესრულების პროცესში, რათა შეძლების დაგვარად სწრაფად გააქტიურდეს მისი პირველი მეპი. კვლავაც უნდა დაადასტურდეს ნატოს მიერ აღებული ვალდებულება, რაც გულისხმობს იუგოსლავიის ყოფილი რესპუბლიკის მაკედონიის ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას. მაშინვე როგორც კი გაეროს ფარგლებში მიღწეულ იქნება ყოველთვის მისაღები გადაწყვეტილება ამ ქვეყნის სახელთან დაკავშირებით.
Ассамблеის მიერ დამტკიცებულ დოკუმენტში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მეპის ხსენება არ გაგკვირვებია ანალიტიკოსების ერთ ნაწილს და მათ შორის არის საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი გიორგი გობრონიძეც. რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ის იხსენებს, რომ ეს არ არის პირველი განცხადება ნატოს მხრიდან, რომელიც საქართველოს მეპის მიღების აუცილებლობაზე ელაპარაკება და რომელიც წესით წერტილს უნდა უსვამდეს დისკუსიას საქართველოს შიდა პოლიტიკურ სარბიელზე. თუმცა კვლავაც არ წყდება დისკუსია თემაზე, ესაჭიროება თუ არა ქვეყანას მეპი თუ ისედაც შეძლებს ის ალიანსში გაწევრიანებას. როგორც გიორგი გობრონიძე ვარაუდობ, ჩვენთან საუბრისას ვარშავის სამედზე საქართველოსა და უკრაინას შესთავაზებენ ალიანსთან ურთიერთობების გაღრმავების კონკრეტულ მექანიზმებს და ეს ყველაფერი რუსეთის დესტრუქციული პოლიტიკიდან გამომდინარეობს. ხოლო რაც შეეხება საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, გიორგი გობრონიძე შენიშნავს, რომ ოკუპაციის თემა ამ დოკუმენტში წინა პლანზეა წამოწეული და ამასთან ტექსტი სათანადო პასუხს სცემს ნატოს სკეპტიკოსთან უსაფუძლო ეჭვებსაც.
ერთი მხრივ ალიანსი ამბობს, რომ იგი ერთგულია თავისუფლებულობის გახდეს საქართველოს ნატოს წევრი, მეორე მხრივ ალიანსი ასევე აღიარებს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. და აქ მე მგონი გაცემულია უკვე პასუხი იმ კითხვაზე, რომელიც ასევე ისმის ხოლმე ეგრეთ წოდებული ნატოს მიერ, ნატო სკეპტიკოსების მიერ, რომ რა ეშველება ჩვენ ტერიტორიულ მთლიანობას, თუ კი ნატო დათანხმდება საქართველოს წევრობასთან.
დეკლარაციაში ასევე აღნიშნულია, რომ შავი ზღვა რჩება ევროატლანტიკური უსაფრთხოების მნიშვნელოვან კომპონენტად, უსაფრთხოების სიტუაცია მაქსიმალურად უნდა გაკონტროლდეს და ეს საჭიროებს თანამშრომლობას საქართველოსთან, უკრაინასთან და მოლდავეთთან. უსაფრთხოების საკითხებთან მიმართებით საქართველო ორშაბათს ვარშავაშიც ახსენეს, ჩვენ ვიზრუნებთ სტაბილურობაზე ალიანსის ფარგლებს, გარეთაც განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა 30 მაისს, მას შემდეგ რაც მან პოლონეთის პრეზიდენტთან ანჯეი დუდასთან ნატოს მომავალი სამიტისთვის მოსამზადებელი საკითხები განიხილა. მან თქვა, რომ სტაბილურობის განსამტკიცებლად გაფართოვდება ძალისხმევა და სხვა ქვეყნების მსგავსად ალიანსი დაეხმარება აღმოსავლეთით უკრაინას, საქართველოსა და მოლდავეთს თავდაცვის სფეროს ინსტიტუციების გაძლიერებაში და შეერაღებული ძალების შესაბამისად გაცვლის გზით ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის განმტკიცებაში. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ და შეერაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა 31 მაისს დაიწყეს საკონტრაქტო სამხედრო სამსახურის მსურველთა რეგისტრაცია. საკონტრაქტო სამხედრო სამსახურში 4-წლიანი კონტრაქტით მიიღებიან 18-დან 35 წლამდე წევამდელები და ისინი, ვისაც გავლილი აქვს სამხედრო სავალდებულო ან სამხედრო საკონტრაქტო სამსახური. თავდაცვის სამინისტროში ასევე ამბობენ, რომ სამხედრო უწყება არ აპირებს 2017-18 წლებში ახალგაზრდების სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწევას. ჯიმშერ ეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ საკონტრაქტო სამხედრო სამსახურის მსურველთა მიღებით განაახლა 3 წლის განმავლობაში შეჩერებული პროცესი. მინისტრის თინა თინხიდაშელის თქმით, 600-ზე მეტმა ახალგაზრდამ ისევ ჩაიცვა სამხედრო ფორმა, გააფორმა კონტრაქტი საკუთარ ქვეყანასთან და საკუთარი სამშობლოს სამსახურის ფიცი დადო, მათ შორის ნაწილმა 26 მაისს.
ჩაიარაღებული ძალები შემადგენლობაში.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების შემადგენლობაში.
ვინცა? ვინა? ვინაც მოხდო ჩემი მხედრული ვალი?
31 მაისს მხედრული ვალის მოსახდელად 18-დან 35 წლამდე ასაკის საქართველოს მოქალაქეებს პირადად მოუწოდა თავდაცვის მინისტრმა თინათინ ხიდაშელმა, რომელმაც საკონტრაქტო სამხედრო სამსახურის პოტენციურ მსურველებს წერილობით მიმართა.
მართალია, ათასობით ადამიანს ვერ მივიღებთ დღეს, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, როგორია მოთხოვნა, რომ უფრო გაგვიმარტივდეს 2017 წლის დაგეგმა. წელს დაახლოებით 1000 ადამიანი შეივსო ჯარი. 1000 ახალი სამხედრო მივიღეთ საკონტრაქტო სამსახურში და უკვე ინტერესის და მოთხოვნის შესაბამისად ვგეგმავთ 2017 და 2018 წლებს. ასე რომ ყველას გელოდებით ჯარში, გელოდებით საკუთარი სამშობლოს სამსახურში.
თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, იმისათვის რომ გახდეს რეკრუტი, ანუ დაქირავებული სამხედრო, მოქალაქე აბარებს ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ ტესტს. ასევე გადის სამხედრო სამედიცინო კომისიას. შემდეგ ირიცხება საწყისი საბრძოლო მომზადების 10-კვირიან კურსებზე. შერჩეული კანდიდატებისათვის საწყისი საბრძოლო მომზადების კურსი დაიწყება 2016 წლის 19 სექტემბერს. კურსის წარმატებით გავლის შემთხვევაში რეკრუტი დაინიშნება ქვედანაყოფში თანამდებობაზე. როგორც რადიო თავისუფლებას თავდაცვის მინისტრის მრჩეველმა გიორგი თავდგირიძემ უთხრა, სამინისტრომ წელს უკანასკნელად გაიწვია ახალგაზრდები სავალდებულო სამხედრო სამსახურის გასავლელად.
2017-2018 წელს ჯერჯერობით გაგეგმილი არ არის, რომ უწყება სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაიწვიოს ახალგაზრდებს. მინისტრის განცხადებით და გენერალური შტაბის გეგმის მიხედვით 2017-2018 წელს არ მოხდება სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვია, ხოლო ამ პერიოდში მოხდება გადასახება, შეფასება ამ სამსახურის და ახალი, ესე ვთქვათ, მოდულის ახალი კონცეფციის შემუშავება, თუ როგორ უნდა იყოს კონსტიტუციური ვალდებულების მოხდის ფორმა მშვიდობიანობის პერიოდში.
თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ 2017 წლიდან ახალგაზრდების სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევა საერთოდ შეწყდება. ახალწვეულებს კვლავინდებურად მიიღებენ შინაგან საქმეთა სამინისტრო და სახჯელ აღსრულების დეპარტამენტი. თავდაცვის მინისტრის მრჩევლის გიორგი თავდგირიძის თქმით, საკონტრაქტოს გარდა საქართველოს შეერაღებული ძალები ასევე გამოიყენებს სამხედრო სამსახურის ნებაყოფლობისა და სარეზერვო ფორმებს.
ეგრეთ წოდებული არმიის რეზერვი, რომელიც იქნება სავალდებულო, ოღონდ ეს არ შეიძლება ჩვეულებრივ მოქალაქეებს, ის შეიძლება მხოლოდ იმ პირებს, რომელიც საკონტრაქტებით ერთ კონტრაქტს მაინც იმსახურებს შეერაღებულ ძალებში და როდესაც ის გადაწყდა, რომ თავიდან ანებს ამ კონტრაქტი აღარ გააგრძელოს, მას ექნება ვალდებულება 3-5 წლის განმავლობაში ჩაირიცხოს სამხედრო სავალდებულო რეზერვში. კიდევ ერთი ფორმა იქნება სამხედრო სამსახურის, ეს არის ტერიტორიული რეზერვი, რომელიც ასევე აისახება კანონში.
თავდაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილებას 2017-2018 წლებში არ გაიწვიოს ახალგაზრდების სავალდებულო სამხედრო სამსახურში და ძირითადი დატვირთვა გადაიტანოს საკონტრაქტო სამსახურზე მიესალმებიან სამხედრო საქმის ექსპერტები, მათ შორის თემურ ჩაჩანიძეც.
კარგი რითი არის, რომ აქ უფრო მოტივირებულები არიან, აი ვინც მიდიან ჯარში, მათ იცის მიდიან, რატომ მიდიან და ამიტომ უფრო მიზან დასახული ადამიანები არიან. ამდენად გარკვეული თელი რიგი პროცედურების, რომელიც ასე ვთქვათ, მათ სპეციალიზაციასაც ხოჭ, რომ ადამიანმა მისი შესაბამისის სამხედრო პროფესიაში ჩვენს და იმ მიმართულებით გააგრძელოს სამხედრო სამსახური. კარიერის პრიორიტეტი უფრო ხელსაყრელი არის მას, ვისაც შემდეგ აი სამხედრო სამსახურში სურს დარჩენა.
ეს იყო სამხედრო ექსპერტი თემურ ჩაჩანიძე. თავდაცვის სამინისტროში კი აცხადებენ, რომ საკონტრაქტო სამსახურში მიღებული სამხედროები 4 წლის განმავლობაში მაღალ ანაზღაურებას მიიღებენ. კონტრაქტორის ხელფასი 950 ლარს შეადგენს. სამხედრო საკონტრაქტო სამსახურში მყოფი პირის თანამდებობრივი სარგოს რაოდენობა გაიზრდება წოდების თანამდებობისა და სამხედრო სტაჟის გათვალისწინებით. თუმცა, როგორც გიორგი თავდგირიძე ამბობს, საკონტრაქტო სამხედრო სამსახურისათვის უპირატესობის მინიჭება არ ნიშნავს იმას, რომ შეიცვლება კონსტიტუციით განსაზღვრული ზრდასრული მამაკაცის ვალდებულება, დაიცვას თავისი ქვეყანა. უბრალოდ შესაძლებელია ამ ვალდებულების მოხდის ფორმა ერთიანი სამხედრო სავალდებულო სამსახურის სახით. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Working 3 jobs, speeding 4 little miles in a rundown kitchen. When you're never taking nothing and doing nothing but giving, it's hard to be a good wife and a good mom and a good Christian. Said I don't drink,
good son, do something good that matters.
ჩვენ შემდგომი სიუჟეტი შეეხება თამბაქოს წინააღმდეგ ბრძოლას. ნუ მაბოლებ, აი ამ სახელწოდების აქციით აღინიშნა 31 მაისს ეს დღე, თამბაქოს გარეშე მსოფლიოს დღე, არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ, ორგანიზაცია თამბაქოს კონტროლის ალიანსის წევრების მიერ. ისინი ხელისუფლებას თამბაქოს კონტროლის შესახებ კანონმდებლობის გამკაცრებას თხოვენ და ამბობენ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ კი ხელისუფლება ამ მიმართულებით კონკრეტულ ნაბიჯებს არ გადადგამს, ისინი არ მისცემენ უფლებას ხელისუფლების წარმომადგენლებს წინასაარჩევნო პერიოდში ლაპარაკონ ჯანდაცვის საკითხებზე და ადამიანების კეთილ დღეობაზე. ნინო თახნიშვილს მოუსმინეთ.
სიკვდილის ტაბლო, ასე დაარქვა თამბაქოს კონტროლის ალიანსმა ელექტრონულ დაფას, სადაც მათი თქმით იმ ადამიანების რიცხვია ისახება, რომლებიც თამბაქოს მოხმარებით გამოწეული დაავადებებით ყოველდღიურად კვდებიან. ტაბლოზე ათვლა 2013 წლის 20 მარტიდან დაიწყო, ანუ იმ დღიდან, როდესაც საქართველოში თამბაქოს კონტროლის სამთავრობო კომისია შეიქმნა, რომელსაც, როგორც თამბაქოს კონტროლის ალიანსის წევრები აცხადებენ, არნაირი ქმედითი ნაბიჯები არ გადგაუდგამს იმისათვის, რომ ქვეყანაში თამბაქოს მოხმარების რაოდენობა შემცირდეს. მათივე სიტყვებით, მხოლოდ საქართველოს მასშტაბით 2013 წლიდან დღემდე თამბაქოს მოხმარებით გამოწეული დაავადებებით სიკვდილის რაოდენობა 35000 შეადგინა. თამბაქოს კონტროლის ალიანსის განცხადებით, საქართველოს ხელისუფლების გულგრილობაა ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ თამბაქოს მოხმარების მიზეზით ყოველწლიურად საქართველოში 11000-მდე ადამიანი კვდება. სწორედ ამიტომ გამართეს მათ აქციები მთავრობის კანცელარიასთან და ეკონომიკის სამინისტროსთან.
ეკონომიკის სამინისტრო ბლოკავს ყველა საკანონმდებლო ინიციატივას თამბაქოს კონტროლის სფეროში. ქვენ ხართ პასუხისგებელი ათასობით საქართველოს მოქალაქის დაღუპვაზე. მოიქცევით სიკვდილის ლობისტებად.
აიკრძალოს მკვლელი რეკლამა. თამბაქოს ლობისტები კლავენ, ეკონომიკის სამინისტრო კლავს. ამ შინაარსის პლაკატებით მივიდნენ აქციის მონაწილეები ჯერ პარლამენტის შენობასთან, შემდეგ მთავრობის კანცელარიასთან და ბოლოს ეკონომიკის სამინისტროსთან. კახა ღვინიანიძე, თამბაქოს კონტროლის ალიანსის წარმომადგენელი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ჩამოთვლის იმ ცვლილებებს, რომელთა შეტანასაც ისინი უკვე წლებია ითხოვენ კანონში თამბაქოს კონტროლის შესახებ. აიკრძალოს მოწევა საზოგადოებრივი დანიშნულების ყველა შენობაში, რეკლამის, სპონსორობისა და პოპულარიზაციის ნებისმიერი ფორმის აკრძალვა, გამაფრთხილებელი ფოტოების დატანა თამბაქოს კოლოფებზე, თამბაქოს აქციზური გადასახადის გაზრდა და ასევე თამბაქოს საწინააღმდეგო პროგრამების დაფინანსების გაზრდა. კახა ღუნიანიძე ამბობს, რომ ამ ოთხოვნების აღსრულება სირთულეს არ წარმოადგენს, თუმცა ხელისუფლებას ამ პრობლემის მოსაგვარებლად არ გააჩნია პოლიტიკური ნება.
ეკონომიკის სამინისტროსთან გაპროტესტების მთავარი ლეიტმოტივი არის ის, რომ სწორედ ეს სამინისტრო ყოველგვარი სერიოზული არგუმენტების გარეშე ყველა ინიციატივას ბლოკავს, როგორც მთავრობაში, ისე არასამთავრობო სექტორისა. მათ აქვს როგორც ვიცე-პრემიერს და ვთქვათ ეკონომიკის სამინისტროს მთავრობის როგორც განსაკუთრებულ წევრს, ასე ვთქვათ, ეკონომიკის მინისტრს, მას აქვს შესაძლებლობა იმისა, რომ დაბლოკოს, ანუ ვიზა არ მისცეს რაღაც საკანონმდებლო ცვლილებას და შესაბამისად ის მთავრობიდან არ გავა.
თამბაქოს კონტროლის ალიანსის წარმომადგენლების მტკიცებით, ამ გზით მთავრობა ცდილობს ლობირება გაუწიოს თამბაქოს ინდუსტრიას. რაც შეეხება თამბაქოს კონტროლის სამთავრობო კომისიას, რომელიც 3 წლის წინ შეიქმნა და რომელმაც ასევე 3 წლის წინ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის ხელმოწერით სახელმწიფო სტრატეგიაც დაამტკიცა, კახა ღვინიანიძის მტკიცებით, არც ერთი ვალდებულება, რომელიც სამთავრობო კომისიამ თავის თავზე აიღო, არ შესრულებულა. სახელმწიფო სტრატეგიის დოკუმენტში ჩამოთვლილია ის ამოცანები, რომელთა შესრულებაზე კომისიამ უნდა ისრუნოს. ესენია: მოწევის დაწყების პრევენცია, განსაკუთრებით ახალგაზრდებში, მეორადი კვამლის ზემოქმედების შემცირება, მოსახლეობის ინფორმირებულობის ამაღლება მოწევისა და სიგარეტის კვამლის მავნე ზემოქმედების შესახებ და სხვა.
ეს კომისია, როგორც მინიმუმ, წელიწადში 3ჯერ მაინც უნდა შეიკრიბოს. უკვე 2 წელიწადია ისინი საერთოდ არ შეკრებილან.
ის, რომ 2013 წელს შექმნილი სამთავრობო კომისია და მათ მიერ დაწერილი სტრატეგია უფუნქციოდ არის დარჩენილი, ამას რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ადასტურებს დაავადებათა კონტროლის ცენტრის არაგადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ლელა სტორუა. მისი თქმით, თუ კი არ იქნება ხელისუფლების პოლიტიკური ნება საკანონმდებლო ცვლილებების გატარებისა, ქვეყანაში თამბაქოს მოხმარების შემცირების მიმართულებით რაიმე მიღწევაზე საუბარი გამორიცხულია. ლელა სტუროა იმასაც ამბობს, რომ ამ მიმართულებით პოლიტიკური ნების არ ქონა მხოლოდ საქართველოს პრობლემა არ არის.
თამბაქოში ინდუსტრია არის ესეთი უძლიერესი ინდუსტრია, რომელიც ყველანაირად ცდილობს, რომ ეს ახალი საკანონმდებლო ცვლილებები არ იქნას გატარებული. ის თავისი გზებით ცდილობს დაარწმუნოს მთავრობა იმაში, რომ თუ კი აიგზალა თამბაქოს მოხმარება საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში, ჩავარდება სარესტორნო სამასპინძლო ბიზნესი. ბატონმა ჯანდაცვის მინისტრმა ასევე ამასთანაც დაანონსა, რომ იქნება რაღაცა გარკვეული ცვლილებები და მთავარია პოლიტიკური ნება. ძალიან დიდი იმედი გვაქვს პრემიერ-მინისტრის, ზოგადად თამბაქოს ინდუსტრიის წინააღმდეგ ბრძოლას ყოველთვის სჭირდება ლიდერები.
31 მაისს ეკონომიკის მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი მოკლე კომენტარით გამოეხმაურა, რომ სოფლიო დღეს თამბაქოს გარეშე. მისი სიტყვებით, ერთის მხრივ ის არ არის მწევერი და მოუწოდებს სხვებსაც თამბაქოს მოხმარებას დავიდანებონ, მეორის მხრივ კი ამბობს, რომ ის ყველანაირ წარმოებას უჭერს მხარს, მათ შორის თამბაქოს წარმოებასაც საქართველოში. ამ სიტყვებით ის გამოეხმაურა თამბაქოს კონტროლის ალიანსის პრეტენზიას, რომლის მიხედვითაც მთავრობამ საქართველოში თამბაქოს ინდუსტრია 4 მილიონი ლარით დააფინანსა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
This is the ministry. Oh, dear. And walls are all that's left. Water holes left through the air. Kids do the same thing everywhere.
They spray graffiti.
This is the ministry of remains, busy drink scans and magazines,
broken glass, a white jar.
ლაბრაგობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გაცემა გრძელდება. თავისუფლება ხა შემოგთავაზებთ ახალი ამბების გამოშვებას. მარიამ ჭიაურელი პრაღის სტუდიიდან გაგაცნობთ ახალ ამბებს მოკლედ. საქართველოში 18 საათი და 30 წუთია.
საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ვეტო დაადო საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ კანონში შეტანილ ცვლილებებს, რომლებიც პარლამენტმა დაჩქარებული წესით 14 მაისს დაამტკიცა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი საფრანგეთში შეხვდა ამ ქვეყნის პრეზიდენტს ფრანსუა ოლანდს. პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის ცნობით, ქალაქ ბორდოში გამართული შეხვედრისას ოლანდმა მხარდაჭერა გამოუცხადა საქართველოს ვიზების ლიბერალიზაციის პროცესში. საქართველოში სასამართლომ 10 წლით პატიმრობა მიუსაჯა 7 პირს მსჯავრდებული წამებისთვის. თბილისის სააპელაციო სასამართლოსთან შეკრებილი არიან რუსთავი ორის მხარდამჭერები. სააპელაციო სასამართლო იხილავს საჩივარს, რომელიც ეხება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე თამაზ უთმენიძის 2015 წლის 3 ნოემბრის გადაწყვეტილებას. რუსთავი ორის წილის 10% ყოფილი მფლობელის ქიბარ ხალვაშისთვის გადაცემის თაობაზე. უკრაინელმა სამხედრო მფრინავმა ნადია სავჩენკომ, რომელიც თითქმის 2 წელი დაჰყო რუსეთის ციხეში და გასოკვირაში იქნა გათავისუფლებული პარლამენტარის ფიცი დადო. ასტანაში იმართება ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის სამიტი. რუსეთი უარყოფს, რომ ისმა სამხედრო თვითმფრინავებმა დააბომბეს სირიის ქალაქი იდლიბი, სადაც წუხალ უფლება დამცველების ცნობით 23 ადამიანი დაიღუპა. ავღანეთში სავარაუდოდ თალიბმა მებრძოლებმა მოკლეს 13 სამოქალაქო პირი. უფლება დამცველ ორგანიზაცია Amnesty International-ის მონაცემებით, ბოლოს 3 წლის განმავლობაში 2-ჯერ და უფრო მეტად გაიზარდა ავღანეთში კონფლიქტის გამო ადგილნაცვალი პირების რიცხვი.
მარიამ ჯეურელი იყო მიკროფონთან. ახალების მოკლე გამოშვების ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ახლა მე თქვენ მოგასმენთ რეგიონულ მაცნეს, სასამსახურო მასში საქართველოს სხვა ქალაქებიდან, ამჯერად რუსთავიდან, თელავიდან, ზუგდიდიდან და ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტები გიამბობენ იქ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის მდგომარეობის შესახებ, ზოგიერთი ისტორიული შენობა ნაგებობის მაგალითზე. ნონა მჭედლიშვილი უძღვება რეგიონულ მაცნეს როგორც ყოველთვის.
თელავში ბატონის სასახლისა და მუზეუმის რეაბილიტაცია გეგმის თანახმად მიმდინარე წლის ბოლოს უნდა დასრულდეს. სასახლეში დაწყებული სამუშაოების გამო თითქმის 4 წელია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი ტურისტებისთვის დახურულია. რა პრეტენზიები არსებობდა რეაბილიტაციის პროცესის მიმართ და რა ეტაპზეა სამუშაოები? თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი ისაუბრებს.
თითქმის უკვე 1 წელია თელავში ერეკლე მეორის მუზეუმში ბატონის სასახლისა და მუზეუმის რეაბილიტაცია განახლდა. ბატონის სასახლისა და მუზეუმის რეაბილიტაცია ორ პერიოდს მოიცავს. სამუშაოები 2012 წელს კახეთის განვითარების და რეაბილიტაციის ფარგლებში დაიწყო, მაშინ როცა საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი იყო, თუმცა მას შემდეგ, რაც 2012 წელს ქვეყანაში ხელისუფლების ცვლილება მოხდა, სამუშაოები შეჩერდა. უფრო მეტიც, გარკვეული პერიოდის განმავლობაში 2012-დან 2015 წლის ზაფხულამდე სამუშაოების კონსერვაცია მოხდა. ბატონის ციხის რეაბილიტაციის პროექტს დაწყებისთანავე დაუპირისპირდა თელავის მუზეუმის ყოფილი დირექტორი თენგიზ ალდამიძე. მისი განცხადებით, ყოფილმა ხელისუფლებამ ერეკლეს სასახლის არა რესტავრაცია, არამედ გადაკეთება განიზრახა, რამაც შენობას ისტორიული სახე და ღირებულება დაუკარგა.
გალერიის და ადმინისტრაციული შენობის დანგრევა. ყველგან საფუძვის გარეშე მოხდა მოცადგე თქვი, დაყალიბება მოხდა. იცით რა მოხდა? 4 ივლისს დანგრეული შენობას, უკვე დანგრეული აღარალი განადგურებული მიწასთან გასაზრდელი შენობას ძეგლის სტატუსი მოუხსნეს 31 აგვისტოს.
რეაბილიტაცია 2012 წელს შემდეგ სამუშაოებს მოიცავდა. სამუზეუმო კომპლექსის ტერიტორიაზე ძველი შენობა ნაგებობების ამორტიზებული ნაწილის დემონტაჟს, სახლის ადმინისტრაციული შენობის, ასევე სამხატრო გალერეისა და ციხის გალავნის რეაბილიტაციას. დაგეგმილი იყო ახალი თანამედროვე სტილის მუზეუმის მშენებლობა, ტერიტორიის გამწვანება, შიდა და გარე ელექტრომომარაგებისთვის ახალი ელექტრომოწყობილობის გაკეთება, ასევე გათბობისა და კონდიცირების სისტემების მონტაჟი. თუმცა, როგორც მუზეუმის ხელმძღვანელი გურამ ურჩუხიშვილი ამბობს, პროექტი მოულოდნელად შეიცვალა, რასაც ორი ისტორიული ძეგლის სტატუსის მქონე შენობის ნგრევა მოყვა.
ჩვენგან მოულოდნელად უცბად შეიცვალა ეს პროექტი და ორივე შენობის დემონტაჟი მოხდა. ჩვენი ჩართულობა იყო ნული იმაში. უცბად მოხდა ის, რომ ესე იგი ეს შენობა წამიერად რომ მოვედი დილით აღარიყო ერთ შენობა უკვე.
2015 წლის ზაფხულიდან ბატონის სასახლისა და მუზეუმის სარეაბილიტაციო სამუშაოები განახლდა. სასახლის პროექტის ღირებულება 1,573,000 ლარია, ხოლო მუზეუმისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაციის ღირებულება 4,275,000 ლარზე მეტია. რა ეტაპზეა ახლა სამუშაოები და როდის გაიხსნება ტურისტებისთვის წლების წინ დაკეტილი ბატონის სასახლე? ამის გარკვევას ჩვენ მუნიციპალური განვითარების ფონდში ვგეგმავდით, თუმცა უწყების პრესსამსახურმა ელექტრონულ პოსტაზე მხოლოდ მოკლე ინფორმაცია მოგვაწოდა, სადაც წერია: ბატონის სასახლეს რესტავრაცია ბოლოს გასული საუკუნის 80-იან წლებში ჩაუტარდა, მაგრამ რიგ შემთხვევაში არ იყო გამოყენებული ის მასალები, რომლებიც სასახლის მშენებლობისთვის თავდაპირველ პერიოდში. ასევე არ იყო დაცული რესტავრაციის საერთაშორისო სტანდარტები. სწორედ ამიტომ მუნიციპალური განვითარების ფონდის ძალისხმევით მოხდა არსებული პროექტის კორექტირება, რომ სრულად იქნას დაცული ყველა შესაბამისი სტანდარტი და ძეგლის სიერსახე არ დაირღვეს. ბატონის სასახლისა და მუზეუმის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს აკვირდება თელავის მერია. მერიის კულტურის ძეგლთა დაცვის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსის ფიქრია ყუშიტაშვილის ინფორმაციით, სამუშაოები 2016 წლის ბოლოს უნდა დასრულდეს.
ხო, მიმდინარეობს იქ, ასე ვთქვათ, ინტენსიურად ეს სამუშაოები, რათა ჩვენ ველოდებით, რომ წლის ბოლოს უნდა ჩაგვარდეს ძლიანად ეს მეტი სასახლის კომპლექსი.
ბატონის სასახლისა და ბატონის მუზეუმის რეაბილიტაციაზე ჯამში 6 მილიონამდე ლარი იხარჯება. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტის თამარ ზანთარაიას თანახმად კი ზუგდიდის შალვა დადიანის სახელობის დრამატული თეატრის მსახიობები თეატრის ავარიულ შენობაში სიცოცხლისათვის საშიშ გარემოში აგრძელებენ რეპეტიციებს. დასმა ამ დრომდე არ იცის, როდის დაიწყება თეატრის აღდგენითი სამუშაოები, თუმცა მათთვის ორი თვეა უკვე ცნობილია, რომ 158 წლის შენობა აღდგენას ექვემდებარება. სიუჟეტს მოусმინეთ.
მიუხედავად მძიმე მდგომარეობისა, მსახიობები და რეჟისორი მუშაობას აგრძელებენ და პრემიერისთვის ემზადებიან. სპექტაკლის მსხვერპლი, რომელიც მწერალ დავით კლდიაშვილის ამავე სახელწოდების ნაწარმოების მიხედვით იდგმება მაყურებელი ფოთის თეატრალურ ფესტივალზე, ეხილავს. როგორც რადიო თავისუფლებას თეატრის დირექტორმა ზურა ბეგუტიამ განუცხადა, მერიაში კვლავ მიმდინარეობს მოლაპარაკება დასისთვის დროებითი ალტერნატიული ფართის გადაცემის შესახებ.
ჭრიანი თეატრის პროექტი უნდა გააკეთოს სამხარაულმა, სადღაც აგვისტოს ბოლოსთვის უნდა გააკეთოს რა.
მანამდე სადა გაქვთ რეპეტიცია?
მანამდე არ ვიცი, მოლაპარაკება ოფში მერიასთან და რაღაც მერიამდე გამოგვიძინოს აიმე ფასი.
შენობაში მიმდინარე ნგრევის პროცესის მიზეზით უკვე რამდენიმე თვეა სპექტაკლების ჩვენება არ მიმდინარეობს. თეატრი მაყურებლისთვის ამუშავებას ალტერნატიული ფართის მიღების შემდეგ ეგმავს. დასის წევრებს ჟურნალისტებთან არაერთხელ განუცხადებიათ, თუ რა პირობებში უწევთ მუშაობა.
უკვე აუტანელი გახდა შიგნით ყოფნაც. დარბაზი ასე მდგომარეობაში როა უკვე თეატრი ვერ გარისკავს მაყურებლის შემოყვანასა.
ამბობს მსახიობი რეზო ჯოჯუა. თეატრის შენობის რეკონსტრუქცია ადგილობრივი ხელისუფლების წინასაარჩევნო დაპირება იყო. ამიტომ, როგორც შეუსრულებელ დაპირებას, ოპოზიციური პარტიები მას ხშირად აყვედრიან თვითმმართველობას. საპასუხოდ ქალაქის მერს და გუბერნატორს არაერთხელ უთქვამთ, რომ თეატრი მათთვის პრიორიტეტული კვლავ რჩება და თანხების მოძიების შემდეგ სამუშაოები დაიწყება. მათი განცხადებით 2018 წელს თეატრს 150 წლის იუბილე ექნება და ამ თარიღის ღირსეულ პირობებში შეხვდება.
ეს ხელმძღვანელობასთან ჰქონდა საუბარი, მიმდინარე რემონტისთვის ვარ პროცესი არ შეფერხდეს, გამოუყოფთ ახალ დამატებით და შეასრულებ რეაბილიტაციას და მთლიანი კომპლექსის თეატრის პროექტს როგორ მომზადდება, მერე როგორ გადაწყვეტება, საიდან მოხდება დაფინანსება.
განაცხადა მერმა ირაკლი გოგოხიამ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან შესრულებული სამუშაოს შესახებ ანგარიშის წარდგენისას. პარალელურად სამი თვეა გრძელდება ზუგდიდის თეატრის გადარჩენის მოთხოვნით პეტიციაზე ხელმოწერების შეგროვება. სოციალურ ქსელ ფეისბუქში ახალგაზრდების ინიციატივით შეიქმნა შესაბამისი გვერდით, სადაც აღნიშნულია, რომ შენობა დანგრევის პირასაა და რომ მისი მდგომარეობა დღითიდღე მძიმე ხდება. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. დაახლოებით ორი თვის წინ რუსთავის მერიამ სოციალურ ქსელში გაავრცელა ვიდეო რგოლი, რომელშიც რუსთავის ძველ ნაწილში, კოსტავას ქუჩა ევროპული ქალაქის ცენტრალურ პროსპექტს მოგაგონებთ. ვიდეო რგოლის გამოქვეყნებიდან ერთი თვის თავზე კოსტავას ქუჩაზე მშენებლები და სამშენებლო ტექნიკა გამოჩნდა. მერიამ უბნის რეაბილიტაცია დაიწყო, რომლის შესახებაც მოისმენთ სიუჟეტში, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა.
კოსტავას ქუჩაზე, რომელსაც ქალაქის ისტორიულ უბანს უწოდებენ, ტრაქტორებს, გრეიდერებს, ბულდოზერებს თუ თვითმცლელ მანქანებს გადააწყდებით. ყურადღებას იპყრობს ხარაჩუები და დამცავი ბადეები, რომლებიც შელახული შენობების ფასადებზეა აკრული. საქმე ისაა, რომ ერთი თვის წინ მერიამ ამ უბნის რესტავრაცია დაიწყო. სამუშაოებს, რომლის ღირებულება 5.5 მილიონი ლარია, ტენდერში გამარჯვებული კომპანია დაგია წარმოებს. რეაბილიტაცია კოსტავას ქუჩის ნაწილს დაახლოებით 800 მეტრიან მონაკვეთს უტარდება. რადიო თავისუფლება კომპანიის პროექტ მენეჯერს ლევან მუშკუდიანს სამუშაო მოედანზე გაესაუბრა.
ქუჩაზე
მრავალ ნაწილზე იქნება დაგებული ბაზალტის ფილები, ასევე იქნება ბეტონის საფარი მოწყობილი, იქნება გრანიტის ფილები შევსებული და ტროტუარს რაც შეეხება იქნება ბეტონის დაწნეხილი ფილა. ზედირკველზე სახლების გაეკრობა ასევე დეკორატიული ბაზალტის ფილა. ანუ სახლები შეიძლება ძირითადად ნაწილი, თუმცა არის რამოდენიმე პირველი 2, 3 და 4 ნომერი, რომელზეც გაწმენდით სამუშაოები მიმდინარეობს, რადგანაც არის ისტორიული ძეგლები და შესაბამისად მის შეღება გამორიცხული არის.
ლევან მუშკუდიანის შეფასებით გასული საუკუნის 50-იან წლებში აშენებული შენობები ძალზე დაზიანებულია. ამდენად ქუჩის რეაბილიტაციის პროცესში მათი გამაგრებაც მოხდება.
შენობები, როგორც აი არქიტექტურული კუთხით არის ძალიან კარგი, ლამაზი, რა ვიცი, იერსახე არაჩვეულებრივი, მაგრამ შელახული იყო საკმაოდ, ჰქონდა ბზარები, ბევრი ბზარები აქვს საკმაოდ ყველა შენობას აბსოლუტურად. არის შენარჩუნებული ასე თუ ისე პირველი 4 ნომერი, პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე ნომერი, დანარჩენი უფრო მეტად არის კიდე დაზიანებული დროთა განმავლობაში.
რუსთავის ძველი ნაწილი, რომელიც მტკვრის მარცხენა ნაპირზე არის გაშენებული, ეგრეთ წოდებული სტალინური არქიტექტურით გამოირჩევა. ყველაზე ლამაზი შენობები სწორედ კოსტავას ქუჩაზე მდებარეობს, მაგრამ დღეს ძნელად მოიძებნება ადამიანი, რომელსაც ამ ქუჩის მშენებლობა ახსოვს, თუმცა ამხრივ რადიო თავისუფლებას გაუმართლა. 87 წლის თინათინ სირაძეს გადათხრილი გზის გადაკვეთის დროს გავესაუბრეთ. ქალბატონი თინათინი 1950 წელს ძმამ ჩამოიყვანა რუსთავში და მეტალურგიულ ქარხანაში დააწყებინა მუშაობა. რამდენიმე ხანში კი ახლა დაშენებულ სამსართულიან შენობაში, კოსტავას ქუჩის 29 ნომერში, ერთოთახიანი ბინა გადასცეს.
პატიმრები აშენებდნენ, გერმანელები იყო თუ ვერგეთ. პატიმრები აშენებდნენ და მეტალურგიაში მუშაობდი. ხოლო რომ მივდიოდი, ესენი ხვდებოდნენ. მოვდიოდი, ხვდებოდნენ, გვიან მოვდიოდი, სმენებში ვიყავი.
ქალბატონ თინათინს მოსწონს, რომ ქუჩის რეაბილიტაცია დაიწყო, თუმცა უკმაყოფილოა სამუშაოს ორგანიზებით.
აღარ დევიარებით. 4 შენობა გეეკეთებიათ. მერე 4 გეეკეთებიათ. მერე ერთი მონაკვეთი. ეს რა იყო, კაცო, რა არის? გარეთ აღარ გამოვდივართ, კარი.
ზოგადად კოსტავას ქუჩის მცხოვრებნი და ისინიც, ვინც აქ წლების განმავლობაში მუშაობენ, ქუჩის რეაბილიტაციას მიესალმებიან, მაგალითად სულიკო არუთუნიანი, რომელიც მართალია ამუბნელი არ არის, მაგრამ 30 წელია კოსტავას ქუჩის 6 ნომერში გახსნილ სადალაქოში მუშაობს.
ქალაქის ეს ქუჩა იყო ქალაქის კვალი იყო, მაგრამ რამდენი წელი აქ მემუშავს, დანგრეული იყო, პატრონი არ ყავდა. ეხლა დაიწყეს, ეხლა მოკიდეს, აბა ნახოთ, იქნება უფრო გამოვა კარგად.
ძა შენობა როგორია? გამაგრება ჭირდება, აჭირდება.
ეს შენობა რა, აბა რა გითხრა, შენობა ინგრევოდა, ვაფშე ბალკონები ინგრევა. ეს გარედან იყო გაჭით გალესილი. მოდიოდნენ უსვამდე რაღაცა გაიგე, მითხო მალიარკოს აკეთებდნენ. გაჭზე მალიარკო გარედან შეიძლება?
სულიკო არუთინიანმა იცის, რომ სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარე წლის ოქტომბერში დასრულდება.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. გადაცემას განმაგრძობთ ქუთაისიდან, სადაც ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში ფალიაშვილის ქუჩაზე მდებარე კულტურის სახლის ყოფილი ორსართულიანი შენობა დანგრევის პირასაა. მისი მეორე სართული კი მთლიანადაა ამორტიზებული. შენობა გასხვისებულია, მაგრამ შეიძლება ითქვას მიტოვებული. შესაბამისად, ადგილობრივი ხელისუფლება მისი ქალაქისთვის დაბრუნების პროცედურებს იწყებს. თუ რატომ შეიტყობთ სიუჟეტიდან, რომელიც თათა კაჭკაჭიშვილმა მოამზადა.
მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში აგებული შენობის სახურავი რამდენიმე ადგილზეა ჩამონგრეული, ფანჯრები ჩამსხროულია და ზოგიერთ ადგილზე კედლები ჩამორღვეულია. კულტურის სახლის ყოფილი შენობის პირველი სართული სავაჭრო ობიექტებადაა დაყოფილი და ფართებს სხვადასხვა მეპატრონე ჰყავს. ობიექტების მეპატრონეები დახმარებას ადგილობრივ თვითმმართველობას თხოვენ. ქუთაისის მერიის ინფორმაციით კი შენობა წლების წინ ისრაელში დარეგისტრირებულმა კომპანიამ იყიდა, თუმცა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები არ შეასრულა და ადგილობრივმა ხელისუფლებამ შენობის ქალაქისთვის დასაბრუნებლად პროცედურები დაიწყო. ყოფილი კულტურის სახლის პირველ სართულზე განთავსებული სავაჭრო ობიექტების მეპატრონეები საკუთარი სახსრებით შესაძლებლობის ფარგლებში უვლიან და არემონტებენ კუთვნილ ფართებს, თუმცა როგორც ერთ-ერთი ფართის მეპატრონე რეზო გვენეტაძე ამბობს, შენობის მეორე სართულს გადახურვა და გამაგრება სასწრაფოდ სჭირდება.
სახურავი არის დაზიანებული და უნდა შეკეთდეს, სახურავი უნდა შეკეთდეს, ფასადი უნდა შეკეთდეს და გამაგრებითი სამუშაოები.
ნანგრევის პირას მყოფი კულტურის სახლის ყოფილი შენობა, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა ნუსხაშია ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში, ბაზართან ახლოს მდებარეობს და შენობის მიმდებარედ ყოველთვის ხალხმრავლობაა. ამორტიზებული შენობიდან ჩამოცვენილი სამშენებლო მასალა კი საფრთხეს უქმნის გამრელებს და იქ დასაქმებულ ადამიანებს. მოქალაქეები ადგილობრივ ხელისუფლებას შენობის რეკონსტრუქციისკენ მოუწოდებენ.
ფიქრობ, რომ ადგილობრივმა თვითმმართველობამ უფრო მეტი ძალა უნდა იღონოს იმისთვის, რომ არ არსებობდეს ესეთი შენობები, ან მოხდეს მათი გასხვისება. თუ კი პატრონი ყავს, ამ შემთხვევაში მათ დაევალოს ის ვალდებულება, რომ მოხდეს ამ შენობის დროული რეაბილიტაცია.
როგორც ქუთაისის მერიაში განმარტავენ, კულტურის სახლის ყოფილი შენობა 2010 წლამდე საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს საკუთრებაში იყო და უწყებამ იგი კერძო კომპანიაზე გაასხვისა. თუმცა 6 წლის წინ გაყიდული შენობის მესაკუთრემ ვალდებულებები ვერ შეასრულა და შენობას პირვანდელი იერსახე ვერ შეუნარჩუნა. ქუთაისის ვიცე-მერის კონსტანტინე ქავთარაძის განცხადებით, სამინისტროსთან მიმდინარეობს მოლაპარაკება, რათა წლების წინ გაყიდული ობიექტი, რომლის მეპატრონემ ინვესტიცია არ განახორციელა, ქალაქს საკუთრებაში გადაეცეს.
ველოდებით, რომ ის ობიექტები, რომელზედაც არ განხორციელდა ინვესტიცია და მათ შორის ასე ვთქვათ აღნიშნული ობიექტი უნდა დაუბრუნდეს ქალაქ საკუთრებაში და შესაბამისად ჩვენი მოთხოვნაც იყო, რომ იქ პირველ რიგში მოვაწესრიგოთ, რომ შენობა არ იყოს ავარიულ სიტუაციაში და შესაბამისად მოექცეს ქალაქის იერსახეში.
ქუთაისის კულტურის სახლი ერთადერთი არაა, რომელიც ქალაქის ცენტრში მდებარეობის მიუხედავად დანგრევის პირასაა. თითქმის დანგრეულია ქუთაისის ოპერის მიმდებარედ განთავსებული მასწავლებელთა სახლის ყოფილი სამსართულიანი ნაგებობაც, რომელიც ხანძარმა 7 წლის წინ მნიშვნელოვნად დააზიანა. ადგილობრივმა თვითმმართველობამ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა ნუსხაში შეტანილი ნახანძრალი შენობის გაყიდვა არაერთხელ სცადა და ბოლოს იგი 2 წლის წინ გასხვისდა კიდეც. მიუხედავად იმისა, რომ შენობას ამჟამად ორი მეპატრონე ჰყავს, მისი აღდგენა ამდრომდე არ მომხდარა და მფლობელებმა მიმდებარე ტერიტორიაზე შენობას მესერი გამვლელთა დასაცავად მას შემდეგ შემოავლეს, რაც ერთი კედლის ფრაგმენტები ჩამოიშალა. ამჟამად სამსართულიანი შენობის მეორე მესამე სართულიდან მხოლოდ რამდენიმე სვეტია დარჩენილი. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ქუთაისიდან ამ რეპორტაჟით დასრულდა რეგიონული მასალა, რომლის თემა დღეს იყო კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის თემა, როგორც ყოველთვის ნონამ ჭედლიშვილმა მოგიმზადათ რეგიონული მასალა.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა იმაზე გიამბობთ, როგორ გაიხსნა მოსკოვში მეოთხე საერთაშორისო აეროპორტი, რომელიც მგზავრების გადაყვანას ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში, ყაზახეთსა და ყირგიზეთში მოემსახურება. კობალი გლიკაძე გეტყვით მეც.
ჟუკოვსკის საერთაშორისო აეროდრომის გახსნას 31 მაისს რუსეთის პრემიერ-მინისტრი დმიტრი მედვედევი დაესწრო. მოსკოვიდან 40 კილომეტრის დაშორებით დედაქალაქის სამხრეთ-აღმოსავლეთში მდებარე აეროპორტი წელიწადში 4 მილიონი მგზავრის გადაყვანას მოემსახურება. ჟუკოვსკის ყოფილი სამხედრო სამოქალაქო დანიშნულების აეროპორტის გადაკეთება საერთაშორისო მნიშვნელობის ობიექტად და მისი მართვა კომპანია რამპორტ აერომიკის რა. აეროპორტში მგზავრებისა და ტვირთების შემოწმების უახლოესი ტექნიკა და ასობით სათვალთვალო კამერა დამონტაჟდა, რამაც აეროპორტის ხელმძღვანელების აზრით ფრენების უსაფრთხოება უნდა უზრუნველყოს. 30 მაისს რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედვედევმა ჟუკოვსკის საერთაშორისო აეროპორტის გახსნას მნიშვნელოვანი მოვლენა უწოდა.
Хочу всех поздравить с этим событием, оно
მინდა ყველას მიულოცო ეს მოვლენა. ის მნიშვნელოვანია მოსკოვისთვის და მთელი ჩვენი ქვეყნისთვის. საერთოდ სხვადასხვა ტარიფების გამოყენებით მისაღებ ფასებში, რაც უფრო მეტი ასეთი მომსახურების მიღება შეეძლება ჩვენი ქვეყნისა და საზღვარგარეთის ქვეყნების მოქალაქეებს, ეს ხალხი მით უფრო უკეთ იგრძნობს თავს.
Тем лучше себя будут люди чувствовать.
თუმცა ჟუკოვსკის აეროპორტს, როგორც გაერკვა სრული დატვირთვით მუშაობამდე, ძალიან ბევრი აკლია. თავდაპირველი შეფასებით კვირაში 20 რეის ყირგიზეთის ავიახაზები და ყაზახურის ავიაციო კომპანია SCAT Airlines-ი შეასრულებენ. პირველი რეისი 20 ივნის დროით ყირგიზეთის მიმართულებით შესრულდება. როგორც გაერკვა ჟუკოვსკის აეროპორტის მშენებლობა თავის დროზე ჩაფიქრებული იყო იმისათვის, რომ გზავთა ნაკადებისაგან განეტვირთა მანამდე არსებული სამი საერთაშორისო დომოდედოვოს, შერემეტიევოსა და ვნუკოვოს აეროპორტები. თუმცა მას შემდეგ, რაც დასავლეთის ეკონომიკური სანქციების შემდეგ რუსეთის ეკონომიკაში რეცესია დაიწყო, რუსეთში მნიშვნელოვნად შემცირდა საავიაციო მიმოსვლა თურქეთისა და უკრაინის მიმართულებით. ამის გამო რუსეთში გაკოტრდა მეორე უმსხვილესი საავიაციო კომპანია ტრანსაერო. შარშან ოქტომბერში ეგვიპტის სინის ნახევარკუნძულის თავზე რუსეთის სამგზავრო თვითმფრინავის კატასტროფის შემდეგ რუსი მოქალაქეები სულ უფრო იშვიათად სტუმრობენ მართ ერთ-ერთ საყვარელ ტურისტულ ქვეყანას. გარდა ამისა, ჟუკოვსკის აეროპორტი მოსკოვის დანარჩენი სამი საერთაშორისო აეროდრომისაგან განსხვავებით რკინიგზით ჯერჯერობით არ უკავშირდება ქალაქის ცენტრს, რის გამოც მგზავრებს საკმაოდ შორი მანძილის გავლა საკუთარი მანქანებით, მეტროთი, შემდეგ კი ავტობუსით მოუწევთ. გარდა ამისა, სრულფასოვანი ფუნქციონირებისათვის ჟუკოვსკის საერთაშორისო აეროდრომს აკლია ორი ტერმინალი, რომელთა მშენებლობის დასრულება 2020 წლისათვის იგეგმება. პერსპექტიული გეგმით კი ჟუკოვსკის სრულფასოვან მუშაობას 10 მილიარდი რუბლის ინვესტიცია და კიდევ 5 წელიწადი დასჭირდება.
კუბალი გილგაძე გიამბობდა მოსკოვის მეოთხე საერთაშორისო აეროდრომის შესახებ. ახლა უკრაინაში გადავინაცვლეთ. უკრაინელმა სამხედრო მფრინავმა ნადია სავჩენკომ, რომელიც რუსეთში ყავდა დაკავებული, პარლამენტარის ფიცი და უკრაინაში 2014 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგად გახდა საკანონმდებლო ორგანოს წევრი, თუმცა მაშინ ის უკვე შეპყრობილი ყავდა აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტებს. მარიამ ჭიაურელი უკრაინის პარლამენტში სავჩენკოს ემოციურ გამოსვლაზე გიამბობთ.
2015 წლის ნადია სავჩენკო უკრაინის ეროვნული გმირია. მას პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ 25 მაისს მიანიჭა უკრაინის გმირის წოდება. თუმცა ასეც რომ არ ყოფილიყო, სავჩენკო შეუპოვრობა გაბედულმა განცხადებებმა რუსეთის ციხეში თითქმის ორი წელი ყოფნის დროს ის გმირად აქცია მრავალი თანამემამულის თვალში. შესაბამისად მოსალოდნელი იყო, რომ უკრაინის პარლამენტში მას გამორჩეულად თფილად, გამორჩეული პატივისცემით დახვდებოდნენ და მოსალოდნელი იყო ისიც, რომ სავჩენკოს გამოსვლა ემოციური იქნებოდა.
მე დავბრუნდი და არ მოგცემთ უფლებას დაივიწყოთ. არ მოგცემთ უფლებას დაივიწყოთ თქვენ, ვინც ვერ ხოვნა რადას ამ სავარძლებში ზის. დაივიწყოთ ის ბიჭები, რომლებიც მაიდანზე დაიღუპნენ და ახლა დონბასში იღუპებიან.
განაცხადა სავჩენკომ, რომელიც ვერ ხოვნა რადაში უკრაინის საკანონმდებლო ორგანოში მივიდა პარლამენტარის ფიცის დასადებად. მან თავის პრიორიტეტად დაასახელა ბრძოლა რუსეთში დაკავებული დანარჩენი უკრაინელების გამოსახსნელად.
Я вам скажу, что ничего не забуто. Минда კიდევ გითხრათ, რომ არაფერი და არავინ არის დაიწყებული და არაფერია შენდობილი და უკრაინელი ხალხი არ მოგცემს უფლებას ვისხდეთ ამ სავარძლებში და მათ ვღალატობდეთ.
Что мы будем зраживать их? პარლამენტარებმა სავჩენკოს არ ამარტო მოუსმინეს, არამედ ჩთამბეჩთავი სიმბოლური ჟესტით სიხილეს. ნადია სავჩენკომ საკუთარი ხელით ჩამოხსნა პლაკატი მისივე პორტრეტით. პლაკატი, რომელიც თვეების მანძილს რჩებოდა უკრაინის საკანონმდებლო ორგანოში, სანამ კი ვიცდილობდა რუსეთიდან სავჩენკოს გამოხსნას. ახლა თავად სავჩენკო მიიტანა პარლამენტში პლაკატი სხვების გამოსახულებით იმ ადამიანების, ვინც ჯერ კიდევ რჩება რუსეთის ციხეებში.
Украина понад усе. Украина ყველაფერზე მაღლა დგას, ხოლო იმათთვის, ვინც აქ ამ დარბაზში ვზივართ, უკრაინა ჩვენ სიცოცხლეზე უფრო მნიშვნელოვანია.
ასე მიმართა დღეს ნადია სავჩენკომ უკრაინელ პარლამენტარებს და თავისი სიტყვებით, თუ უკრაინული ჰიმნის შესრულებით, ალბათ ცოტას თუ დაუტოვა ეჭვი, რომ მისნის მისაღწევად თავს არც მას შემდეგ დასოგავს, რაც 7-8 დღე დახო რუსეთის ციხეში და ამ დღეებიდან ბევრი იშიმშილა პროტესტის ნიშნად.
Шені вмерла України ні слова ні
ვოლ. Ესენციალური მარიამ ჭიაურელი გიამბობდათ უკრაინელი სამხედრო მფრინავის ნადია სავჩენკოს შესახებ, მან უკრაინის პარლამენტში ფიცი დადო. გასულ კვირაში კი ევროპის ერთიანობასა და მშვიდობაზე იყო ლაბრაკი აღმოსავლეთ საფრანგეთში 29 მაისს ვერდენის ბრძოლის მეასე წლისთავი აღნიშნა. ამ თარიღის ადმინისტრაციულ ღონისძიებებში საფრანგეთის პრეზიდენტმა ოლანდმა, გერმანიის კანცლერმა მერკელმა მიიღეს მონაწილეობა, რაც ხაზგასმა იყო იმისა, რომ საფრანგეთის და გერმანიის განსაკუთრებული, ალბათ კარგი ურთიერთობის პირობებში ევროპის ერთიანობას საფრთხე არ ემუქრება. ახალ ევროპაში კობალი გლიკაძე გიამბობთ.
ვერდენის ბრძოლა, რომელიც 10 თვის განმავლობაში გრძელდებოდა, პირველი მსოფლიო ომის ერთ-ერთ ყველაზე სისხლიან და მომქანცველ საბრძოლო ოპერაციად ითვლება. ისტორიკოსთა თქმით, ვერდენის ბრძოლებში 163,000 ფრანგი და 153,000 გერმანელი დაიღუპა, ასობით 1,000 დაიჭრა. ბრძოლების შედეგად ვერდენის ფრონტის ხაზზე მდებარე რამდენიმე სოფელი უბრალოდ აღიგავა პირისაგან მიწისა. ეს იყო შედეგი იმხანად საკმაოდ განვითარებული საარტილერიო იარაღის არნახული მასშტაბით გამოყენებისა. ბრძოლებში, რომელიც 1916 წლის დეკემბერ-თებერვალში გაიმართა, მოწინააღმდეგე მხარეებმა 60 მილიონი ჭურვი დაუშინეს ერთმანეთს. გასული ჭურვების დაახლოებით მეოთხედი არაფეთქდა. 100 წლის შემდეგაც კი ვერდენის სიახლოვეს მდებარე ტერიტორია კვლავაც სავსეა ამ აუფეთქებელი ჭურვებით, რის გამოც ამ არეალში სახლების მშენებლობა და ფერმერული მეურნეობა კვლავაც იკრძალება. 100 წლის თავზე ვერდენის ბრძოლების აღარც ერთი მონაწილე ცოცხალი აღარაა. შესაბამისად, კვირას გამართული ხსოვნის ღონისძიებების მთავარი ადრესატები იყვნენ ახალგაზრდები, რომელთათვისაც ორატორებს პირველი მსოფლიო ომის საშინელებისა და მძიმე შედეგების შეხსენება სურდათ. გასულ კვირას 4000-მდე გერმანელი და ფრანგი ახალგაზრდა ღებულობდა მონაწილეობას სამგლოვიარო ღონისძიებებში, რომელიც დასრულდა ვერდენთან ახლო მდებარე მასობრივ სამარხთან, ზუსტად იმ ადგილზე, სადაც 1984 წელს საფრანგეთის მაშინდელმა პრეზიდენტმა ფრანსუა მიტერანმა და გერმანიის ყოფილმა კანცლერმა ჰელმუტ კოლმა ერთმანეთს მეგობრობის ხელი გაუწოდეს. ეს იყო ძალიან ამაღელვებელი მომენტი, რაც დიდი ხნის ყოფილი მტრების დამეგობრებასა და ერთმანეთის ადმინდობას მოასწავებდა. ვერდენი უფრო მეტია, ვიდრე მხოლოდ თქვენი ქალაქის სახელი. ვერდენი კაცობრიობის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე სასტიკ ბრძოლასთან ასოცირდება, უგანაცხადა გერმანიის კანცლერმა და მისთვის დიდი პატივი უწოდა საფრანგეთის პრეზიდენტის მიერ ამ ღონისძიებაზე მის მიწვევას.
ვინც იცის წარსულში რა მოხდა, მხოლოდ იმას შეუძლია წარსულის გაკვეთილებს ესწავლა და ამის შედეგად კარგი მომავლე შექმნა.
განცხადა ანგელა მერკელმა. უფრო შორს წავიდა მასპინძელი ქვეყნის საფრანგეთის პრეზიდენტი. მან მშვიდობის დედაქალაქი უწოდა ვერდენს, რომელიც ფრანსუა ოლანდის თქმით დროთა განმავლობაში საფრანგეთისა და გერმანიის მტკიცე ურყევი მეგობრობის სიმბოლოდ გადაიქცა.
Verdun ne s'est pas figé dans un culte des morts.
ვერდენი სიკვდილის სიმბოლოდ კი არ დარჩა, არამედ იგი ყოველთვის ესწრაფოდა თავისი სამშვიდობო მისიის შესრულებას. ამ თვალსაზრისით ვერდენი არის ქალაქი, რომელიც განასახიერებს როგორც ყველაზე უარეს პერიოდს განადგურებულ ევროპას 100 წლის წინ, ისე ყველაზე საუკეთესო დროს, როდესაც ქალაქმა მოახერხა განვითარება და გაერთიანება მშვიდობისა და ფრანგულ-გერმანული მეგობრობისთვის. დღეგრძელი იყოს ვერდენის სული.
Vive l'esprit de Verdun.
ფრანგულ გერმანულ მყარ მეგობრულ ურთიერთობებს ვერდენში მყოფმა ანგელა მერკელმაც გაუსვა ხაზი. უფრო ადრე, ვიდრე საფრანგეთს ესტუმრებოდა, გასულ შაბათს გერმანიის კანცლერმა გამოთქვა რწმენა, რომ ბრიტანელები არ დაუჭერენ მხარს ევროკავშირიდან გამოყოფას 23 ივნის დაგეგმილ რეფერენდუმზე. იმ ფონზე, როდესაც ევროკავშირის შიგნით არ არის ერთსლოვნება მიგრანტთა კრიზისის გადაჭრის საკითხში, ხოლო ბლოკში შემავალ ქვეყნებში იზრდება უკიდურესად მემარჯვენე პარტიებისადმი მხარდაჭერა, ჰოლანდმა განაცხადა, რომ მას მერკელთან მუშაობით სურს ხელახლა წამოწიოს ევროპული იდეალები. ასეთი ინციდენტები ბრძოლების აღსანიშნავი მთავარი ღონისძიება კი 29 მაისს შუადღით დიუმონ პოსუარიში მდებარე მემორიალთან გაიმართა, რომელიც 130,000 უცნობი ფრანგი და გერმანელი ჯარისკაცის ხსოვნის პატივსაცემად არის შექმნილი. ოფიციალური მიმართვების შემდეგ საძმო სასაფლაოსთან ახლოს, სადაც ათასობით თეთრი ჯვარია აღმართული, თეატრალიზებული სანახაობა გაიმართა. იგი გერმანელი რეჟისორის ფოლკერ შლიონდორფის მიერ იყო ორგანიზებული და თავისი მუსიკალური გაფორმებითაც კი ხას უსვამდა მთავარ ჩანაფიქს ევროპის ერთიანობას და სოლიდარობას.
გასაგრძნობლად თქვენ უსმენდით კობა ლიგლიკაზე. ეს იყო ახალი ევროპა, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლის თემა დღეს 29 მაისს ჩატარებული შეხვედრა იყო
ვერდენის ბრძოლის მეასე წლისთავი, ვერდენის ბრძოლისა, რომელიც პირველი მსოფლიო ომი დასრულდა, ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა გადაცემას პრაღის სტუდიიდან, მე დროებით გემშვიდობებით.